kaunti ya Taita Taveta na Kwale. Makina ndio sehemu inayozozaniwa na pande zote mbili. Mamburi na Shuma ni wenyeji wa Makina, sehemu hiyo yenye utata. Wakesho ni mtoto wa Mamburi anajipata kuadhirika na mzozo wa mpaka katika eneo hili baada ya kufurushwa katika shule inayoongozwa na mwalimu mkuu Bwana Mboga. Mzee Suma ni mmoja wa wazee wa mtaa walio na habari kuhusu eneo hili. Saa 12 asubuhi, Mamburi, mzazi katika shule ya mbele iliyoko katika eneo linalozozaniwa, anaamka na kumpata mwanawe wa kesho haja kwenda shuleni, jambo ambalo si la kawaida. Anamuita kwa sauti dhabiti kutaka kujua mbona mwanawe alikuwa hajaenda shuleni.
Mwanangu wa kesho, kuna nini? Mbona hujaenda shule?
Baba, si kwa ubaya. Leo mwalimu ametuambia wanafunzi wote kutoka eneo hili tusiende shuleni, kwa maana sisi huku si kwetu.
Aha, kivipi sasa? Ina maana sasa mwalimu kaanza kutekeleza agizo la kiongozi wao kuhusu tatizo la mpaka? Hapana, hilo halikubaliki kamwe. Lazima tukatae kugawanywa na hawa na siasa. Hebu jitayarishe twende tukamwone mwalimu mkuu sasa hivi.
Baada ya kujitayarisha, Mamburi na mwanawe wa kesho wanatembea hadi shuleni wanakokutana na mwalimu mkuu. Baada ya kuamkwana, wanaanza mazungumzo. Mwalimu mkuu anaonekana kusikitishwa sana na habari kutoka kwa mzazi Mamburi kwamba mwanawe kakosa kuja shuleni, manake akafukuzwa, kwamba pahala hapo kulikojengwa shule si kwao.
Pole sana Bwana Mamburi kwa hayo. Nasikitika huenda tangazo hilo lilitolewa na mmoja wa wadogo wangu walimu, ila kwa sasa nitafanya uchunguzi wangu kubaini ukweli wa mambo. Endapo ofisi yangu itampata yote husika katika maneno hayo ya uchochezi, basi atachukuliwa hatua za kinidhamu.
Asante sana mwalimu mkuu kwa busara yako.
Ni lazima tukomeshe vitendo vyote ambavyo huenda vikachochea jamii yetu. Hata hivyo, na kwamba urejee nyumbani huku kinipa muda nichunguze haya yote, naye wa kesho namuagiza ajumuike na wenzake darasani.
Nashukuru sana. Naamini utayakalia haya kwa maarifa yako na kuyakomesha si leo tu bali milele, nasi kama wazazi tutakuunga mkono.
Wakisalimiana kwa mikono huko, Mamburi akielekea mlangoni kuondoka.
Kwaheri sasa.
Kwaheri pia nawe baba Ati wa kesho, wakati mwema.
Asante.
Mamburi anaondoka kwa mwendo asti asti kurudi nyumbani. Mara baada ya kutembea mita moja kutoka shuleni, anamuona jirani yake na rafikie Bwana Shuma akija kwa karibu. Baada ya maamkizi, Mamburi anaamua kuvunja kimya chake kuhusu lililokuwa limemkera asubuhi hii.
Bwana Shuma, naona hili swala la mpaka hapa Makina lisiposhughulikiwa kwa utaratibu litaleta hasara na chuki kati yetu na ndugu zetu wa Kwale. Hivi sasa nimetoka hapa shuleni kuzungumza na mwalimu mkuu. Eti mtoto wangu kafukuzwa shule kisa na maana kulikuwa jengo shule hii si kwetu. Ala,
jameni Bwana Mamburi. Yamefika kiwango hicho? Mungu wangu, swala hili laendelea kutukosanisha bure sisi wanyonge, wakazi wa mashinani. Mikutano kadhaa imefanyika lakini mbinu zinazotumika ndizo zina kasoro. Nilikuwa kwenye kikao cha mwisho pale Makina la kusababisha. Wazee wa pande zote mbili hawakuwemo. Lazima tuondoe siasa ili tukubaliane juu ya mambo haya.
Mzee Tuma, ambaye ni mzee wa nyumba kumi, akipita anasikia wawili hao wakijadiliana na anasimama kujiunga na mazungumzo. Mamburi anamkaribisha kwa mazungumzo.
Mzee Tuma, shikamoo. Tukuomba dakika zako chache tu tusikie maoni yako juu ya utata wa mpaka baina yetu na nyinyi ndugu zetu wa Kwale. Ni vyema tukubaliane. Mzee waonaje?
Marahaba kijana. Unaposema ndugu zetu wa Kwale, ni dhahiri yatupasa tuangalie siku za usoni tena pamoja kama ndugu. Ni lazima tuishi kwa amani na umoja. Zamani zetu hatukuwa na shida na Wataita, lakini siasa sasa ndizo zimeleta mzozano, kwani viongozi kwa ulafi wao hawajatuhusisha sisi wazee ili tutoe mwongozo na suluhu kwa jambo hili. Sisi wazee wa Kwale twajua mpaka uko wapi. Vijana wangu, nashukuru vile mnavyotazama jambo hili na ni vyema hata nyinyi mhusishwe kwa jambo hili. Tusipotatua sasa hivi tutawachia shida kubwa sana.
Mzee Suma, twasikia mpaka ulikuwa taru. Mara Makina, je, ukweli upande wako ni upi? Kwa maana wewe waonekana kujua mambo haya yote.
Kijana wangu, najua ukweli pale upo. Swala la mpaka ni tofauti sana na siasa. Siasa husukumwa na wingi wa watu nyuma ya viongozi wao. Tena siasa husukumwa na fedha na wenye uwezo ndio hupata wakitakacho. Ili kujadili swala ulilouliza, ni lazima sisi sote wazee wa pande zote mbili tuhusishwe na kukubaliwa tutoe kauli yetu bila ushawishi wowote.
Mzee Suma, unaposema bila ushawishi wowote, unamaanishaje?
Mwanangu, dunia hii inasukumwa na wenye uwezo. Ufisadi hautambui ukweli ni gani na uongo ni gani. Mara nyingi viongozi wa kisiasa wametumia vijana, na tunapofika mikutanoni, mvutano huu lazima utanganishwe na siasa ili tuketi tupate suluhu. Nina huzuni sana kuona vile upendo unapungua kati ya Wataita na ndugu zao wa Kwale kwa sababu ya siasa za uchochezi na ulafi wa viongozi wetu.
Basi tufanyeje, Mzee Suma?
Kwanza tukirudi nyuma kidogo wanangu, mwaka 2014 tuliitwa kwa kikao na pilau ilipikwa, kwani tulijua tutapata suluhu kisha tuketi mezani pande zote mbili tule pamoja ili kuondoa na kumaliza mvutano huu. La kushangaza ni kwamba wanasiasa wa pande zote mbili walianza kujipiga kifua na lolote halikuwafikiwa. Waliondoka kwa hasira na kutuacha tumeketi bila heshima yoyote kwa wazee.
Aha! Pilau mlikula?
Pilau haina mpaka, kijana wangu. Ni desturi ya Mwafrika wakati wanapoafikiana mle pamoja kama ishara kuzika na kusahau linalowasumbua. Na ni njia ya kupatanisha jamii zilizo kwenye mizozano.
Mzee Suma, je, ona wazee wakihusishwa kutakuwa na suluhu ya jambo hili hapa Makina?
Hapo umenena. Kuacho nje kwa wazee ndio kumechangia kutosonga mbele kwa masuala mengi hapa nchini. Kila kitu kinasemekana ni digitali, na hivyo tunawekwa nje na hakuna siku adhi itakuwa digitali. Naomba viongozi wa pande zote mbili wateue kamati za wazee, tuketi chini, tujadiliane na machifu na wazee wa mitaa, baadaye tuwaite ili tuwape ushauri wa kumaliza swala hili, na kila kaunti kujua sehemu yake. Bila hilo, vijana wangu, hatutasonga mbele. Wanangu, nilikuwa naelekea kwenye kikao na chifu.
Mzee Suma, ainuka kuondoka.
Tunashukuru sana mzee. Nasi kwa upande wetu kama jamaa wa umri wa makamo, tutasukuma swala hilo ili viongozi waite wazee wa pande zote mbili tupate suluhu juu ya jambo hili.
Njia ni moja na ndio hiyo. Kwaherini wanangu.